Svo sunnudagsmorguninn að þá komu nú fjölskyldur fjallmanna og stundum einhverju með þeim. Það hefur aldrei verið mikið að aðkomi fólk sem hefur komið í réttirnar þannig frá hjá okkur. En margir áttu stóra fjölskyldur og þetta var heilmargt fólk og langur og mikill dagur þessi réttardagarnar meðan að féð var þetta margt sko því að það tók náttúrulega alltaf sinn tíma að ferja féð yfir og þá náttúrulega þeir fengu sér eitthvað bita, eitthvað graut og eitthvað svoleiðis á sunnudagsmorgnana þegar var leiður fóru bara á fætur út og byggu svo undir að ferja yfir það var þurfti nú að huga að svona ýmsu að þetta voru nú mikið að þessu sett saman sko við kláfin þeirra að grindur og svona voru mikið lausar og því það þurfti að ganga náttúrulega frá þessu fyrir veturinn þannig er bæði snjór og vond veður og þetta var sett upp og svo var féð sótt þar sem það var úr á svæðinu þar sem það var nóttina og rekið í litla girðingu eða við endan á kláknum og ég held að það hafi verið þarna 4500 fjár fyrsta ári sem ég fór sem að ferja þarna yfir og það var bara allur dagurinn sem fór í það en áður en að byrja að ferja yfir að þá fekk fólk sér kaffi og þá hafði maður svona kannski smurt brauð og eitthvað svoleiðis og kökur með kaffinu og svo voru nú byggða, fólki sem kom byggð að það var alltaf að tínast inn í kaffisopa og svona og var mjög gaman að því sko, maður kynntist fljótt öllum sem er sko stættu kindur í sveitinni og flestir höfðu nú gaman á að koma hann inn úr en svo að bara hátíðismatur klukkan 12 og það er lengi búið að vera að þá hefur verið saltkjöt og baunir og hefur gengið ágætlega að hafa það, það hefur reynst bara vel og þetta var þarna þessi ferð var alveg heil fjallferð eins og var 8 dagar og sunnudagurinn það veit ekki af honum í þetta fjárrag þarna innfrá en kláru var dregin yfir á bíl alltaf með féð því að það náttúrulega var ekki hægt að snúa yfir, það var sveif á hana sem var hægt að snúa einn og einn bíl yfir á hann. En það hefði allir gengið á svona degi. En á mánudagsmorguninn þá var miskosti fullorna féð, ég held að þeir hefði verið farin að keyra lömbin heim en þú voru þó ekki alveg að fara með það en þá fór heilmikið fjárrestur frá haldinu og sennilega eitthvað 14 mann sem að ráku. Ég man nú ekki hvort einhverju kom á móti þann dag til að reka en það var farið með safnið þá niður á skarði á landi. Þar var aðstæða fyrir það sem að þá sem að vildu gista og en margir fóru nú heima, það var nú stutt náttúrulega heim fyrir menna og en hinir voru þarna allir í kvöldmatt náttúrulega, við fengum okkur kvöldmatt og höfum góða aðstöðu þarna á skarði að elda því að þar var stærðar íbúð í kjallaranum sem að við fengum að gista í. En á mánudagsmorguninn þá var féðrekið þriðjudagsmorgunin. Þá var lagt á stað síðasta daginn, þá var síðasta dagurinn og þá var farið með reksturinn niður að sumarlega. Og þá var mikið af fólki að reka og mikið fjör og kaffi og snarlur bílnum allan daginn. Og það var eins á mánudaginu, það var bíllinn var á eftir safninu og það var verið með matabita og kaffi úr honum allan daginn. Þannig að það var alltaf verið í verið að reyna svona að gefa fólki einhverja hressingu. En svo var endaði reksturinn þarna niður í Sumarlægabæ þar sem að Hlín og Davíð bjuggu og Hlín bauð með veislu fyrir allan mannskapinn þarna niður frá.